yokana esola lok wongonet. Aso na kejenu neja kaite be e irasi parisayo nebe adomi Yesu ikesisi akalwe po aitele kare yokana ka ai batisa. Kwabo mam Yesu elopet kibatisai demarai ikekesisiak kinye yodaya koloto bobo Galilaya. Kibosa kintinge saitor kiding Samaria. Kosori kodolo re loko Samaria. Loenyare tai sukar. Loayapia sikamana na keina kini Yakobo okokuke Yosep. Kijainera tanaka Yakobo. Asona ara ike pasiti Yesu kanuka alostike. Kiboi kina atan. Keraibale sawa alo kikanyite kape. Kobu aberna Samaria haiwok akipi. Kotema Yesu ngesi atiara.
Ae akipi kamat.
Na ara ike lositos ikeke sisiak ore agweli nyamat. Kotema aberna Samaria ngesi atiara.
Ikona kini ai ijo e yudayat. Kilipi enga kipi. Engo na ara Samaria.
Na ara imami yudayan imor kikina aki Samarian. Kobonki Yesu kotema atiara.
Arai kijeni ainaknet na kaedeke. Kangolda loki bala ebe. Ae akipi kamat. Ti kilipi nges. Ti ki inakijo akipinu kajarak.
Kwa tema aberu nges atia.
Eja kait. Emame ijo iboreye nuwo kunet. Dula tanida. Aso idumu nikai akipi ngununu kajarak. Ipolo kere kajo aetelekari papa kose Yakobo. Lo abu koe na kisha tanina. Nyesi da elo peto kwa mata kipike. Nepepe kikie dweka ikie barineda.
Kobongo ki Yesu kotema nyesi atiara.
Nyini yene masi akipinu eja kibobo akur. Konye yene masi akipinu aina kineon. Mame jaka kure ikarukere. Konye akipinu aina kineon. Raunete koto make atanaka akipinu ibulubulitos. Kito na ijara na mame daun.
Kobala aberu nyesi ebe.
Eja kaiti. Kwa na kine nga kipi ngunu, kenye kakura ejaka, kara eda abune nene ayuoka kipi.
Kwa tema Yesu nges atear.
Kolot, konyara okilenikon, kobongune.
Kobongok aberu ebe.
Emame nge kilokiti.
Kwa tema Yesu atear.
Inera beit ebe, emame yonge kilokiti. Na ara ikijaz kikilokik kany. Ngolidalo ijaatari kwa na. Mamerai ukilenikon. Ineranu abeit.
Kotema aberu atiari.
Eja kait. Anyunebe iraye nabi. Kema eteluka papa kwa sikoronga takalo. Ibala siyesebe Yerusalemu ngesa iboisi na ebusa kinta maya.
Kotema Yesu ngesi atiari.
Toto. Kiyo nae. Ibunitesa walo mame mayata bobo papa koronga takalo karaeda Yerusalemu. Imaete yesi yeni mami jenete. Kimaisio yeni kijeni. Na are bunita itajari okoto ma oyodayan. Konye bunite sawa. Ijaida kwa na. Loe maya tika maa kaluka beite papa. Koto ma omoyo ka beite. Na are moto papi tungalu ikote neni ae maa ngezi. Eraede ke moyo. Muluda alu emaete ngezi. Busakinita ae maa koto ma omoyo ka beite.
Kotema aberu ngezi atiara.
Ajene be buniti mesia. Ngole nyartai Kristo. Na ebu nio ngesi. Kipuko kinisha akiro kere.
Kwa tema Yesu ngesi atiara.
Eyo ngolopelo. Lokinera kajo.
Atipeti kwa potu ike kesisiak. Kwa umo kisi na arai kinera sikaberu. Kwenye mamu lo abuko limebe. Ikoto inyo. Araebe. Kanuki nyo inera tari kangesi. Aso, kinyek aberu akemoti. Koloto re, kolimok itunga ebe.
Kopo tu, kowanyu tetunga na lokali moka kiro kiere nukie swama enenei. Epedor kere kalara utu Kristo.
Kolomutu kesi kore, koloto mama keng. Kapa kangini, kingainga ata ikesi saka ebe.
Rabi, konyam.
Konye kotema kesi atiari.
Ijaase yongo inyamat, lumamies ijenete.
Kinera na kinos ike sisiaka ebe.
Eja ichanat yene inu nitingesi nyamata.
Kwa tema Yesu kesi atiari.
Ika nyamata kesi luta. Aswamunu ekotolo kejukuni. Kai todoloda ake swamu. Mamu kereka ibalasi yesebe. Eroko esa litoila pio iwangon. Kodola idwenye. katemari esatiar, kikeutu akusikonye, koanyutu amanatebe adautu arengeunu adwinyo. Iropio ikadwinyan, itukonokini araito kanuka ejara na mam edaun. Teteria la mikino seka yaani ka ikadwinyani nepepe, na are rakiroto na kabeiti ebe, eye iche, edwenyida iche. Bukia juka yesa idwenye ngun, numa mkitari totor. Konye kitari tosiche, iloma kisi yesi aitari toikech.
Kiyut isa mariana lui puu kotoma oreka ngoli, kanuka akiro na kaberu. Na kiteje nunitebe, abuka limok akiro kere nukeswama inene. Aso, na keponya ta isa mariana mama ken, kinga enga tangesi asala kinikakesi, kosala kidonen aparasi arei. Kiyut ichie lui puu kanuka ake kirot. Kutemasi aberu atiar.
Kiyunite kwa na mere kanuka eko ni ineribon. Nara ikira isyo ikulepek. Kijenuda ebe abeit raingoli eketajaran loka akwa psine.
Aka uloka parasha kanguna are. Konyo kaneni koloto galilaya. Nara ikiteje ni yesu elopetebe mame nabi eyongi okobukechi. Aso, na kedolio Galilaya, kisuku nikisi Galilayan, na arai apotu kwanyu takiro kerenu kiswama kwa Yerusalemu kwa puchiti, na arai kelosito ngulu da opuchiti. Kwa bubo bokana loko Galilaya, mama etulu oraki pijebino. Kwa jetu wana loka polo kaparanamu, loke jaya uko kuke edeka. Kira ngolebe ebunti Yesu Galilaya anyonu kwa Yudaya. Kwa loto neja hii, kingainga aijesari aitangaleu. Kukuke. Nara iki apikini tatu anare. Kotema Yesu ngezi atia.
Arae mami anyuneta anyuneta kanu kau mokin. Mami yu neta chud.
Kobala loka polo ebe.
Aja kaid. Kijasarero kikako kuke tuana.
Kotema Yesu ngezi atia.
Kolot. Ijari oko kukon.
Kiyu etu ngana na kiro na kilimo kini Yesu ngezi. Kolot. Kosodi na pijesari kiria makinozi kike blessing. Duke balasi ebe ejari okoko ke. Kingi tikezi esa walo ke geone ya aitemokin. Kolimokisi nyezi ebe.
Bihane esa walo ke kajete kare alaka kini ya eka midi nyezi.
Kosodi ko jen papa ke ebe nyezi esa waje loke limokini ya Yesu ebe ejari okoko kon. Kiyo nyezi kalu kokale ke kere. Ngini nyezi anyunet na kiyareti. Na kiswama Yesu na kenyo unako Yudaya adolere Galilaya.